Sankcijas ļoti sāpīgi ietekmēs īpaši mazās kaimiņu valsts, kas ir kaimiņvalsts Krievijai.
Krievijas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Svešņikovs augusta sākumā intervijā televīzijas kanāla LNT sankciju un pretsankciju ietekmi Latvijā rēķināja miljardu vērtos zaudējumos. Pēc viņa prognozēm bankrotēs simtiem uzņēmumu, tūkstošiem cilvēku zaudēs darbu, tūkstošiem pametīs Latviju.
Desmiti, varbūt simti uzņēmumu bankrotēs, tas nozīmē tūkstošiem bezdarbnieku un tas nozīmē arī zaudējums varbūt miljārdu eiro apmērā, ja mēs runājam par Latviju. Un tas arī, protams, nozīmēs, ka tūkstošiem, desmit tūkstošiem Latviju pamatīs cilvēku. Tās būs ekonomiskās sankcijas sākas, kas var notikt, piemēram, sankcijas.
Var tikai minēt, vai tie ir, kā mēdz teikt, no pirksta izzīsti skaitļi, vai varbūt kāds patiesi kaut kur Maskavā veicis cītīgus aprēķinus, kā būs, ja būs. Krietni pieticīgākus skaitļus sarēķinājis mūsu ekonomikas ministrija ap 50 miljoniem, pie kam pat neprognozējot bezdarba pieaugumu. To uzzinājām no ministrijas valsts sekretāra vietnieka Andra Liepiņa, kur šajā ministrijā ir, kā mēdz teikt, kā mēbele, kopš 2001. Gadā atbild par tautsaimniecības jautājumiem, tajā skaitā investīciju politiku. Viens no Latvijā vislabāk atalgotajiem ierēdņiem.
Ja mēs rēķinām tiešā ietekme uz iekšzemes koproduktu no to preču eksporta, kas ir šie skartie uzņēmumi, tie ir apmēram 53-4 miljoni. Pagājušajā gadā bija kopumā ir eksportēta 53 miljoni eiro šo sankciju. Ja mēs atkal skatāmies, kas ir 53 miljoni pret iekšzemes koproduktu, tas ir apmēram 0,1%. Tiešā veidā šā ietekme ir ļoti neliela.
Nu, tiešā, protams, bet protams, jau pārējās nozars.
Atkal, jā, pat atkal nespārējās, bet jāņem vērā tie faktori tādi, kad samazināsies, piemēram, eksports, arī produkcijas eksports kopēji Eiropas Savienībā, tāda tirgus konjunktūra Eiropas Savienībā nedaudz pasliktinās. Saprotam, gan arī tie atsevišķos citos tirgus, ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī Ukrainā un arī pašā Krievijā, saprotam, ka tā ekonomiskā situācija nav laba. Un ir faktiski tie citi faktori, kas ir bez šīs embargo, nozīmē to, ka iekšzemes koprodukta prognoze varbūt samazināt šajā gadā līdz apmēram par 1% punktu. Tas ir mūsu novērtējums. Tātad no 3,5%, kas šobrīd ir, tā situācija var pasliktināties līdz apmēram 2,5-3%. Tas ir tas novērtējums.
Lai nu kā neizbēgami, tieši un netieši sankciju un embargo sekas izjutīs arī Krievijas pilsoņi, kur šeit pārpirkuši vai nodibinājuši uzņēmumus. Pēc Lursab datiem pēdējo gadu laikā kopš 2003. Gada Krievijas investoru skaits Latvijā dubultojies, tojoties 5000. Krievija ir sestā lielākā investētāja mūsu valstī pēc tiešo investīciju apjoma. Iecienītākās nozares – banku biznes, caurļuvadu transports, automobīļa ražošana, degvielas un citu līdzīgu produktu tirzniecība, kreditēšana, nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Tas, kā zināms, ir nozares, pret kurām nav tieši vērsts Putina embargo. Iespējams, banku biznesa saudzēts arī tādēļ, ka tajā darbojas Putinam tuvi brāļi Arkādijs un Boris Rotenbergi, kas ir arī Latvijā strādājošās SMP bankas īpašnieki. Tagad banka sauc citādāk Meridian Trade Bank. Pret Rotenbergiem tika vērstas ASV sankcijas, kā krustpunktiem iepriekš sacīja Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas uzraucības daļas vadītāja Jeļena Ļebeģeva. Šī mūsu banka turpina strādāt, un uz to ASV lēmums neattiecas. Bet, ja nu kas, kā sacīja Ļebeģeva, noguldītāji necietīs, jo sankcijas vērstas pret bankas īpašnieku, nevis bankas vadību.
Banku jomā, tieši finanšu sektora jomā, šī ieguldījuma apjoms no Krievijas nav tik būtisks. Ja no visiem ieguldījumiem kapitāla tas ir ap 7% tikai ieguldījumi, tas nav būtiski. Ja mēs tagad tā padomājam uz priekšu un pieņemsim, kāda no šim personam, kas ieguldījusi finanšu sektora kapitāla, būtu sankciju saraksta, tad, principā, šī sankcija var izpausties tā, kā varētu būt nobloķētas valstiesības, nu, šī daļa, šīs personas daļa kapitāla. Nu, ņemot vērā, ka tas nav tik liela daļa, tad mēs uzskatām, ka būtiski tas nevar ietekmēt ne finanšu tirgus dalībnieku darbību, tā arī principu uz finanšu pakalpojumu.
Analizējot Lursav datus, jāsacina, ka Krievus mazāk interesējusi Latvijas pārtikas rūpniecība, varbūt tādēļ tā arī nav saucēta. Pa pilnu programmu dabūjis Krievijas miljardieris Aleksandrs Beskmeļņickis, kuram pieder Rīgas piena kombinācija un Valmieras piens, kas abi kopā saucas Food Union, un ir lielākais piena pārstrādes uzņēmums, nu vismaz Latvijā. Pats viņš ir otra lielākā Krievijas piena pārstrādes uzņēma Unimilk dibinātājs. Nesen Unimilk apvienojās ar Francijas piena produktu ražotāju Danone, un tika izveidots kopīgs uzņēma koncerns, kurš kļuva par lielāko tirgus spēlētāju Krievijā. Tas darbojas arī Ukrainā, Kazahstānā un Baltkrievijā. Unimilk apgrozījums mērāms miljardu eiro apmērā, vārdu sakot, ietekmīgs piena magnāts, kuru Kremlis nav saudzējis. Nav zināms, kādās attiecībās Beskmeļņickis ir ar Putinu, bet tātad, kā jau teicu, nav saudzēts. Tādēļ runājot par kompensācijām, Beskmeļņickim tās noteikti pienāks no Latvijas un Eiropas, ja reiz ir tik nemīlēts Maskavā un viņa bizness šobrīd cieš. Ar Beskmeļņicki mums neizdevās parunāt, jo līdzīgi kā citi Krievijas bagātnieki, kuri nopirkuši biznesu šeit, paši te īpaši negrozās melno darbu, dara Latvijas iedzīvotāji. Food Union gadījumā Rīgas piena kombinātu valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs. Ar viņu sazinājāmies, lai pastarpinātu noskaidrotu, ko par radušos situāciju saka investors, uz ko dusmojas vairāk uz Krieviju, par Krimu un visu pārējo, vai uz Eiropu un Latviju, ka tās uzdrošinājušās kaut ko iebilst saistībā ar Krimu. Normunds Staņēvičs.
Es domāju, ka pirmkārt biznesa no politikas ir vienmēr jānošķir, jo tur, ja viņi sāk apvienot, es domāju, ka ir pietiekami daudz piemēru mūs šeit pat Latvijā redzēs, ka nekā labi nenovada. Un tas, kas attiecās konkrēti uz mūsu akcionāru, es ar viņus vairāk kārtīgi šo situāciju pārunājis, un noteikti no viņa puses būtiskākie uzstādījumi ir tādi, ka mūsu stratēģija nemainās. Ilgtermiņā mēs tāpatās plānojam turpināt mūsu specializāciju iesāktajos virzienos. Mēs esam starptautiska kompānija, un uz doto brīdi mums ir jāizstrādā taktika, kādā veidā mēs tiekam galā ar izveidojušos situāciju. Ņemot vērā to, ka mēs esam Latvijas uzņēmums, kas nodarbina Latvijas cilvēkiem un vadošais piena pārstrādes uzņēmumus, faktiski pārtikas nozarē, teikt, vadošajā sektorā. Tad arī atkal atgriežoties pie tā paša asimetrijas jautājuma, ir jābūt vienotiem visiem šiem nozares iesaistītiem pusēm, lai mēs viņu nodrošinātu. Un šeit ar kapitālu izcelsmi patiesībā laikam varētu teikt, ka nav absolūti nekāda sakara. Tieši tāpat.
Sazinājāmies arī ar daudznozaru kompānijas Daugava līdzīpašnieku Aigaru Vaivaru, kurš sava biznesa lielāko kumosu pārdevis Krieviem. Sākotnēji viņš piekrita sarunai arī par tematu, ko saka biznesa partneri par šo situāciju vai negatavojas lūgt palīdzību arī savai valstī. Vēlāk viņš rakstiski paziņoja, ka komentārs par šo tematu nesniegs, jo nevajagot jaukt biznesu ar politiku, kā tas šobrīd notiekot. Viņa biznesa partneri esot devušies meklēt atbalstu uz Kaļiņgradu. Par sarunu rezultātiem tātad komentāru nebūs.
Jā,
vai var kungs, labdien!
Sveiki! Nav man laika runāt, atvainojies.
Cikos? Bez piena Krievijas embargo sarakstā tā tad ir lielopu gaļa, cūgaļa, augļa, dārzeņi, mājputni, zivis, sirs un piena produkti. Šajā sarakstā gan nav iekļautas šprotas, tāpat arī saldējums un alkohols. Latvijas balzāms arī, kā zināms, caur ašoru pieder Krievijas multimiljonāram Jurijam Šefleram, kam pēc publiski pieejamās informācijas nav draudzīgas attiecības ar Kremli. Šeflers ilgstoši konfliktējas ar Kremli šņabja dēļ, kā vēsta portāls Nozar LV. 1998. gadā viņš par lētu naudu 300 tūkstošiem ASV dolāru iegūst tiesības uz Staļičnai, Maskovskai un citiem padomju degvīna zīmoliem. Pie varas tolaik nākušais prezidents Vladimirs Putins šo darījumu atzina par nelikumīgu un pavēlēja ierēģiem populārās degvīna markas atgūt, taču tas izdevās tikai Krievijas teritorijā. Eiropā un ASV Šeflers paspēja patentēt savas tiesības uz šobrīd 2 miljārdus dolāru vērtās markas Staļičnai izplatīšanu. Degvīna ražošana pārcēla uz Rīgu, no Andras Čēles koncerna Avelat nopērkot uzņēmumu Latvijas balzāms. Tā bija atkāpa no vēstures. Acīm redzot, zinot Krievu tradīcijas, Putins nav uzdrošinājies ķerties klāt degvīnam. Pēc zemkopības ministrijas datiem tieši alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni no pārtikas sastāda lielāko daļu eksporta uz Krieviju, vairāk nekā 70%. No šī var secināt, ka maldīgs būtu pieņēmums, ka Putina embargo neskar sfēras, kurās viņam ir draugi vai lojāls personas, bet skar nemīlamos. Latvijā ir arī Krievijas valsts kapitāls. Vislielākās investīcijas Krievijas kompānija Transneft produkti ieguldījis Latros Trans Ventspils naftas caurulēs. Otrs lielākais investors pēc investīciju apjoma Maskavas pilsētas īpašuma departaments, kurš ieguldījis virs 20 miljoniem latu, jeb ap 30 miljoniem eiro Jelgavas rūpnīca āmoplanta, kas ražo autobusus. Tātad arī tās jomas embargo neskar, visai loģiski jāsaka. Valdība aizdītajā nedēļā vienojās tātad, ka tiem uzņēmējiem, kur eksports uz Krieviju sastādā ap 10% no kopējā eksporta, dažādos veidos palīdzēs pārvarēt krīzi. Nu, detalizētāk par šiem atbalsta pasākumiem šobrīd nerunāsim, bet atgriezīsimies pie sižeta sākumā uzdotā jautājuma, kam būtu jākompensē Krievijas investoru ciešanas un zaudējumu šajā situācijā, un vai vispār ir pieļaujama investoru dalīšana pēc tā, vai viņi atbalsta Putina politiku Ukrainā un no tās izrietošās sekas, vai ir pret to. Šāds jautājums radās pēc augusta sākumā notikušās diskusijas krustpunktā, kurā žurnālisti Arnis Krauze no TV3 un Igors Vatoļins sprieda par šo tēmu neliels fragments.
Bijušais piena kombināts šobrīd Food Union piedara krievu miljonāram vai pat miljardierim. Tur ir jāskatās, kuru kabatas mēs šobrīd grasāmies glābt arī. Tur ir ļoti rūpīgi tas viss jādara, bet manuprāt, mūsu amatpersonu reakcija ir jābūt tātrā, jo uzņēmējiem tie tūlīt būs liela zaudējuma. Nu, tie būs simti cilvēki, kas iespējams paliks bez darba.
Protams, to biznesa dibinātāju un finansētāju izcelsmi 100% vajag nodibināt, lai tur tas neslēptos kaut kur tālu offshore'os, jo ārkārtējā situācija ir iespējams to izdarīt, bet skatoties nevis uz etnisku izcelsmi, tur ir krievs vai zviedrs vai tur Ukrainis vai tur karaīms, teiksim, bet vai šie cilvēki ir saistīti ar Putina administrāciju, ar Krievijas varas struktūrām, un tikai tā, nevis tur tā kā cilvēks ir Ivanovs, tāpēc viņu tur viņam jau.
To, ka investors nav pieļaujams dalīt, ja reiz konkrēti pret viņiem nav noteiktas sankcijas, telefona intervijā krustpunktiem sacīja ārvalstu investoru padomes Latvijā direktore Linda Austere, nosaucot šādu jautājumu formulējumu par plakanu.
Šie uzņēmumi maksā nodokļus šeit, nodarbina cilvēkus šeit un veido eksporta un visus citus ekonomiskos rādītājus šeit. Līdz ar to tas jautājums, vai vispār kādam ir tiesības kaut ko prasīt, man grūti atrast būtu jebkādu, izņemot ļoti politisku, teiksim, atbildi uz to, ka kādam uz kaut ko nav tiesības, jo ir šādas tiesības vienādās situācijā, vienādi sagaidīt, ka palīdzēs tā valsts, kurā cilvēks ir investējis vai uzņēmums ir investējis. Ja mēs grūtā brīdī sākam emocionāli politiski dalīt tos, kas ir vairāk vai mazāk cienīgi saņemt labumu iepratim sevis maksātiem nodokļiem, nu, tas tad ir, jā, tas ir politisks jautājums. Es neredzu, kā vispār var būt dažāda attieksme. Nu, ja kādam ļoti gribas politiski kaut ko griezt, nu, tad var griezt kaut kā tam līdzīgi. Ja, teiksim, ir valsts kapitāls investējis, tad kādēļ gan neiet atpakaļ pie mātes. Bet tas ir ļoti spekulatīvi, un es domāju, ka Latvijas valstī no tā būtu jāizvairās. Es, teiksim, dzirdēju, skatoties pēdējo dienu mediju un arī klausoties Latvijas radio raidījumus, ka viens no pirmajiem, laikam, kas it kā šajā diskusijā Latvijas radio žurnālisti minēja, bija šādu ideju paudis, bija ārlietu ministrs, es gan neatradu nevienu apstiprinājumu, ka viņš tiešām būtu to kaut kur rakstījis vai teicis, ka varbūt ir jāpadomā pirms par kapitālu izcelsmi un tad par to, kam mēs palīdzēsim. Tā kā ar šādiem apgalvojumiem nevajadzētu rotaļāties.
Nu, jāsaka, kas attiecas uz ārlietu ministrēt, ka Rinkevičs teikt to Twitterī, kur it kā viņš paudis atziņu, ka piešķirot kompensācijas jāvērtē, kam tiek piešķirtas un vai uzņēmējs nav draudzīgās attiecībās ar Kremli. Kā sacīja viņa presesekretāra, tas ir pārpratums. Šādu ideju izteicis kāds tvītotājs atbildot uz ministra rakstīto par kompensācijām. Nu, jāsaka, neko tādu arī man neizdevās atrast. Ekonomista Raita Karnīte, arī viņai uzdevām šo plakano jautājumu. Vai nevajag izvērtēt, kam palīdzēt šajā situācijā, kuram investoram, vai arī tam, kurš atbalsta Kremļa politiku, vai varbūt pasūtīt, lai viņš iet lūgties pie Putina.
Nevajadzētu šobrīd vērsties pret uzņēmējiem pēc nacionalitātes, jo ne visi krievi ir ļauni, ne visi ir zaļie vīriņi, ne visi ir noziedznieki, ne visi grib tur karot, ja, vai uzlikt sankcijas. Tas ir pirmais. Un otrais, vai mums ir viņiem jāpalīdz vai nav jāpalīdz, to izšķir pavisam droši tas, cik daudz tur strādā mūsu cilvēku viņu uzņēmumos. Tad nu, mēs pieņemam, ka viņi saņem labumu no investīciju šeit, bet tā pašā laikā mēs saņemam labumu no viņa investīcijas, jo uzņēmumos strādā mūsu cilvēki, Latvijas cilvēki. Izlemjot jautājumu par to, vai ir vērts prasīt vai nav vērts prasīt kompensāciju no Krievijas, nu, es domāju, ka tas varētu izskatīties nu, šajā brīdī, varbūt, ka tas būtu juridiski korekti, bet tas varētu izskatīties pēc tādas nu, liekas kašķa meklēšanas, jo mēs jau zinām, ka Krievija nesaudzē pat Krievijā esošos investors un uzņēmējs turklāt viņi tam piekrīt. Ja viņi tam piekrīt un ar to samierinās, jo visas sankcijas gan no vienas puses, gan no otras puses skar Krievijas uzņēmumus un pasliktina Krievijas ekonomiku. Tāpēc, nu, jebkurš saprot, ka šādas kompensācijas prasīšana ir diezgan bezjēdzīga, ņemot vērā Krievijas pašreizējo attieksmi pret savu ekonomiku un saviem uzņēmumiem. Un ja to tomēr dara, tad tas citādi nevarētu izskatīties, kā, nu, vēl tāda lieka situācijas sāsināšana.
Mēģinājām sazināties ar Krievijas vēstnieku Latvijā Aleksandru Vešņakovu, lai gūtu atbildes jautājumu, vai Krievijai rūp savu pilsoņu investoru liktenis Latvijā un tā domā kaut kā līdzēt viņiem pārvarēt embargo sekas. Taču, diemžēl, rītas raidījuma tapšanai atbildi nesagaidījām. Piebildīšu, ka vairāk uzņēmēji, kur skar embargo, publiskā telpā nosoda politiķu rīcību, nosakot sankcijas pret Krieviju un pieprasa kompensēt zaudējumus, prasīt šim nolūkam naudu arī no Eiropas komisijas. Šā gada pavasarī gatavojām sižetu par Krievijas ietekmi uz Latvijas ekonomiku, un man palicis prātā, ko par šo tematu teica Austrumeiropas politikas pētījuma centra direktors Andis Kudors. Šoreiz viņš no intervijas atteicās, jo neesot ko teikt par investoru dalīšanu. Toreiz viņš teica, ka ne viss ir mērāms naudā. Atskaņošu vēlreiz fragment no arhīva, kas tomēr ir pārdomu vērts, ja mēs runājam par to, bija vai nebija vērts noteikt sankcijas un sagaidīt to, ko esam sagaidījuši no Krievijas puses.
Jā, bez šaubām seks un tam līdzīgi, bet es gribētu tādu kā alegoriju. Iedomāsimies, mēs esam uz ielas aplaupu cilvēku. Mūs neaplaupīja konkrēti iedomāsimies situāciju. Nu, tagad mums ir izvēle, ko darīt, ja mēs esam vienīgi liecinieki. Mums tagad zvanīt, nezvanīt policijai. Nu, piezvanīsim uz kaut kādu ķēpa protokoliem, mēs esam liecinieki. Bet mēs taču neapstājamies pie šādas motivācijas. Pat ja mēs saprotam, ka tas maksās kaut ko, tad tāda taisnīguma starptautiskajās attiecībās arī kaut ko maksā. Un tas, ka būs sekas iespējams arī mums visiem un Eiropas Savienībai, bet tā ir cena par kaut kādu taisnības nodrošināšanu. Ja mēs šo ignorēsim, mēs tad palīdzam citai kārtībai nostiprināties starptautiskajā vidē.